Bismillaahirrahmaanirrahiim subax wanaagsan dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorkoodna waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka Puntland oo magacaabay xilalkii ugu badnaa ay ku jiraan agaasimiyaal taliyaal iyo sidoo kale guddoomiyaal gobol wasiirka arrimaha gudaha oo kala shiray guddoomiyaha gobolka Banaadir u dira guur maalmaha xorriyadda golaha wasiirada Hirshabeelle oo cod gacan taaga ku meelmariyay hindis sharciyeedka wadamarista maamulkaasi qaatumo oo sheegay in ciidamada Soomaaliland ay duqeyn aan kala sooc lahayn ay ka geysteen gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqii ciidan oo ka socda duleedka magaalada Laascaanood iyadoo shalay halkaasi dagaal ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka KCC wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaana waxa qayb ka noqon doona dagaalkii ka socday dalka Suudaan oo ku fiday magaalooyin kale iyo kooxda calooshooda shaqaysayaasha ah ee Wagner oo joojiyay gelitaanka magaalada Moscow ee dalka Ruushka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo xawaynaagsan dhigaysiyaal waa subax axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2023 qodobada maqsheen waxay ahaayeen warkeena ku weeyu door corona imikana waxaad ku soo dhawaataan isagoo inta ka faafasan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay xilalkii ugu badnaa oo ay ku jiraan agaasimiyaal taliyaal ciidan iyo guddoomiyaal degmo madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku asteysan 24 Juun 2023 kuna saabsan magacaabis agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo markaasi maaraynta masiibooyinka madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80aad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland markuu arkay aqoonta iyo kartida iyo sidoo kale waayo aragnimada shaqo wuxuu xeeriyay kow waxaa markaasi Axmed Naxar Saciid oo Nuur loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa ayaa la yiri marka uu siixo madaxweynaha waa uuna siixay sidoo kale madaxweynaha waxa uu markaasi magacaabay oo xeer madaxweyne ku magacaabay xisaabiyaha guud ee maamulka Puntland iyo agaasimiyaal guud madaxweynaha Puntland markuu arkay dastuurka qodobkiisa 80aad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta ayaa lagu yiri hay'adaha kala duwan markuu arkay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo waxa uu xiriyay kow Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil oo loo magacaabay xisaabiyaha guud ee maamulka Puntland waxaa sidoo kale laba Axmed Jaamac oo Jowle loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda saddex Cabdiqaadir Axmed Xaashiye ayaa loo magacaabay agaasimo ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda afar waxaa Cabdiraxmaan Yuusuf Ciigal loo magacaabay agaasimo ku-xigeenka maamulka wasaaradda maaliyadda shan Yuusuf Maxamed Faarax Geesaweyne ayaa loo magacaabay agaasimo ku-xigeenka guud ee bangiga dowladda Puntland lix waxaa Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalinta iyo dimuqraadiyadda Puntland todoba injineer Cabdiqaadir Cabdidaahir Maxamed ayaa loo magacaabay sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee Puntland sideed Maxamed Xasan Maxamed Awil Matan oo loo magacaabay isagana agaasimaha guud ee wasaaradda amniga ee maamulka Puntland sagaal Sharmaaki Yaasiin Cali ayaa sidoo kale loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda sidoo kale waxaa markaasi Xasan Maxamed Ciise Guudir loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha sidoo kale Shaafici Maxamed Ismaaciil ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka daaqa iyo sidoo kale isbeddelka cimilada Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil ayaa isaguna loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Cabdifitaax Salaad Aadana loo magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda maamul wanaaga xeerkan waxa markaasi uu sheegay ama lagu sheegay markaasi inuu dhaqan geli doono marka uu siixo madaxweynaha. Dhanka kalena waxaa sidoo kale loo magacaabay ama uu magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland taliyaha ururka Kumandoosta Danab. Waxaa lagu yiri markuu arkay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa ciidannimo, waxa uu markaasi xeeriyey kow gaashaan la dhexay Qaasim Jaamac Shire in loo magacaabay taliyaha ururka Danab Kumandoosta ciidanka madaxtooyada Puntland. Waxaana markaasi uu yiri in waxa uu dhaqan geli doonaa xeerkan marka uu saxiixo madaxweynaha uu naseexay. Ugu dambeenna, madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka Gardafu u magacaabay ninka lagu magacaabo Cumar Ismaan Saciid oo markaasi noqon doona gudoomiyaha cusub ee gobolka Gardafu. Waxa uu markaasi xeerkani uu sheegay inuu dhaqan geli doono marka uu saxiixo madaxweynaha waa uu naseexay. Dhanka kale, markaan haddii aan eego wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Fiqi ayaa waxa uu markaasi kulan la yeeshay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali oo markaasi uu kala shiray u diyaargarowga maalmaha xorriyadda. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga u diyaargarowga xuska maalmaha xorriyadda Mudane Axmed Cali Fiqi ayaa shir guddoomiyey kulan gaara oo looga hadlayay isku dabaridka munaasabadda isisaaran ee nagu soo fool leh, iyadoo markaasi kulankan uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Guddiga ayaa ugu horreyn warbixin kooban oo hordhac ah ka dhigaystay xubnaha guddiga farsamada ee isku dabaridka munaasabadda 26 Juunyo 1 Luulyo, iyadoo markaasi sheegay inay si weyn loogu diyaargaroobay weyneynta maalmaha qiimaha badan ee markaasi nagu soo aadan. Waxaana markaasi la tilmaamay inay u diyaarsan yihiin qeybaha kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir in markaasi la weyneeyo maalmaha xorriyadda ee nagu soo foole. Dhanka kalena, markaan haddii aan eego madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee Hirshabelle. Shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay arrimaha amniga, xaqiijinta nabadgelyada deegaanka xorta ah, iyo dardargelinta tayeynta hanaanka garsoorka si bulshada loo u hesho garsoor cadaalada. Wasiirka wasaaradda amniga ayaa golaha ugu waramay xaaladda amniga ee deegaanada Hirshabelle iyo deegaanadii dhowaan laga saaray Al-Shabaab, isagoo markaasi tilmaamay in ciidamada ADMIS ee gacanta ku haya garoonka diyaaradaha uu faray inay xaqiijiyaan amniga garoomada Hirshabelle. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ayaa madaxweynaha iyo golaha uga warbixiyey qorshaha wasaaradda iyo sida ay uga go'an tahay dardargelinta hanaanka garsoorka si bulshada ay u hesho adeeg garsoor oo cadaalada, isaga oo sheegay in loo helo garsoor aqoon u leh in ay markaasi qaateen markaasi imtixaan daafuran oo lagu xulayey garsoorka gobolka Shabeellada Dhexe oo hadda meel gabagabaha maraya. Golaha wasiirada ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey hindis sharciyeedka wadamarista oo hore golaha ay u soo gudbisay wasaarad gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabelle. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa golaha wasaaradda hor keenay sharciga shaqo qorista shaqaalaha shisheeye ee maamulka Hirshabelle, waxaana markaasi golaha uu tilmaamay in sharcigaasi laga doodi doono oo markaasi war ama ay kasoo saari doonaan warbixin dhammaystiran. Dhanka kalena, markaan haddii aan eego SSC ama maamulka iraadi SSC Qaatuma ayaa waxay markaasi Soomaaliland ay ku eedeysay inay laascaanood ay ka geysteen duqeyn aan kala sooc lahayn oo sababtay dhimasho dad shacab ah iyo burbur hantideed sida ay sheegeen. Maleeshiyaadka dabcan sida ay hadalka u dhigeen waxa ay yiraahdeen maleeshiyaadka Soomaaliland waxay soo celiyeen duqeyntoodii aan kala sooc lahayn ee laascaanood, taasina waxay sababtay dhimashada dad shacab ah iyo burbur dhismayaal, ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen golaha SEC Qaatuma. Qoraalkan ay SEC soo saartay ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay markaasi ka dhabeysay hanjabaadii markaasi taliyaha milatariga u jeediyey 18-ka bishan, isla markaana ay qaadeen ama ay qaadeen duqeyn aan kala sooc lahayn. Madaxda Soomaaliland ayaana gelaya dembiyo dagaal sida ay hadalka u dhigeen. ICC qaatuma ayaa dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqay inay mas-uuliyad iska saarto ilaalinta shacabka laascaanood, isla markaana dadka dembiyada ka gelaya cadaalad la mariyo, ayaa lagu yiri qoraalkan ay soo saareen ICC. Lama yaqaano sida ay markaasi wax ku bilowdeen, isla markaana warbaahinta qaarkood ayaa sheegaya in madaafiic labada dhinac ay isweydaarsadeen, halka kuwo kalena ay sheegayaan in Soomaaliland ay iskeed u duqaysay qaybo ka mid ah gudaha magaalada Laascaanood iyo fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada ICC. Colaadda ayaa hadda socota sanad barkii ama bilooyin badan oo markaasi aana muuqan wax markaasi waan toosa oo ilaa iyo hadda lagu kala xalinayo labada dhinac ee markaasi ku dagaalamaya magaalada Laascaanood, iyadoo markaasi tan iyo markii ay soo bilaabatay labada dhinacba ay isku hor fadhiyeen magaalada Laascaanood duleedkeeda. Dhanka kalena, markaan haddii aan eego kooxda caloosheed u shaqeystayaasha ah ee Wagner ayaa joojiyay gelitaanka magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Hogaamiyaha Belarusia Alexander Lushenko ayaa wadahadallo la yeeshay madaxda kooxda caloosheed u shaqeystayaasha ee Wagner, Yevgeny Prigozhin la yiraahdo, inta lagu guda jiray markaas wadahadalladan. Ay waxa uu ogolaaday hogaamiyaha kooxda caloosheed u shaqeystayaasha inuu joojiyo ciidamadiisa, isla markaana xakameeyo xaaladda sida ay shaacisay kanaalka wararka Ruusiya 24 la yiraahdo. Prigozhin ayaa waxa ay markaasi aqbashay soo jeedinta Lukashenko oo ah in la joojiyo dhaqdhaqaaqa Wagner oo dhulka Ruushka iyo in la qaado tallaabooyin dheeraada oo lagu dejinayo xiisadda, ayaa markaasi lagu shaaciyay TV-gaasi. Waxaa sidoo kale markaasi ay sheegtay inay suurtagal tahay in la helo qorshe kale oo lagu aqbali karo, taasoo lagu dejinayo xaaladda amni ee dalka Ruushka. Ruusiya ayaa sheegtay sidoo kale wadahadal ay ku yeesheen Putin iyo kooxda caloosheed u shaqeystayaasha in ay markaasi abuurtay maamulka gobolada aan xuduudka la leh Moscow ayaana qaaday tallaabooyin halisa, isagoo isu soo taraya in kooxda Wagner ay ka gaabiyaan inay gudaha markaasi caasimadda ee Ruushka ay galaan, sida markaas iyagoona markaasi xirtaan ama xirtay wadooyinka iyo isku socodka markaasi wadooyinka soo gala caasimadda dalka Ruushka ee Moscow. Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Ugu dambeenna, markaan haddii aan eegno dagaalkii ka socday dalka Suudaan, ayaa waxa uu markaasi ku sii faafaya magaalooyin horle, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Nayala ee xarunta gobolka Darfur. Dagaalo culus ayaa ku dhex maray ciidamada dowladda Suudaan iyo xoog hubeysan ee kasoo horjeeda dadka u dooda xuquuqda aadanaha ama xuquuqda insaanka, ayaa sheegay inay taangiyada ay yaalaan wadooyinka, waxaana tan iyo waaberigii ay dhacayay madaafiic. Maleeshiyaadka gacansaarka la leh RSF ayaa lagu eedeynayaa inay dhac ka geysteen suuqyada magaalada. Shabakadaha taleefoonada gacanta ayaa si dirqiya u shaqeynaya dadka deegaanka magaalada, oo ay markaasi jirto koronto la-aan iyo cabsi weyn magaalada gudaheeda. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in markaasi suuqu ka socdo Suudaan. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaana markaasi ku eedeynaysa RSF-ta iyo maleeshiyaadka carabta inay laayaan barakiciyaan dadka aan carabta ahayn ee gobolka ku nool, asalkoodana kasoo jeedo Afrikada Madow. Suudaan oo dhan in ka badan 2 milyan iyo bar qof ayaa ka qaxay guryahooda tan iyo markii uu dagaalku qarxay. Sida saxda ee 10-aan markaasi ama 17-aadkan ka hor, sida ay sheegtay qaramada midoobe oo arintaas ka hadlaysay. Warkii subaxad kala socoteen raadiya dalsan waa inaga inta.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaaba talal hel.